Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Kunoshevci. Me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë ditë të sotme, të datës 17 prill 2025, si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës pritet të mblidhet sot për vazhdimin e seancës konstituive për legislaturën e 9. A duhet të jap dorëheqje Kurti dhe ministrat pasi mandati u ka përfunduar? Të akuzuarit për sulmin në Banjsk deklarohen të papajshëm. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale që përmendëm dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Deputetët e zgjedhur me nëntë shkurt do të mblidhen në mesditën e sotme për të vazhduar seancën konstituive e cila u ndërpre me 15 prill. Vazhdimi i seancës ndodhi pasi kryesuesi i seancës konstituive Avnide Hari ju drejtua me një letër presidentes Vjosa Osmani duke i kërkuar sugjerimin se si të veprohet pas ndërprerjes së seancës. E para e shtetit ju përgjigj brenda pak orësh me 16 prill duke kërkuar që seanca të vazhdojë brenda 48 orëve pas ndërprerjes ashtu siç parashihej me rregulloren e kuvendit. Me 15 prill, legislatura e 9 nuk arriti të kalonte pikën e parë atë të miratimit të raportit të komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe kuorumit. Kjo pasi Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës e Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kërkuan nga antarët e qeverisë në detyrë që janë zgjedhur deputet të ofrojnë dorëheqjen formale nga postet ekzekutive.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Situata e krijuar në seancën konstituive, e cila u ndërpre qysh në pikën e parë të rendit të ditës, ka ngritur shumë pikpyetje. A është e nevojshme që Albin Kurti dhe ministrat e tij të japin dorëheqje kur mandati i tyre përfundon në mars? Njësit e ligjeve thonë se kjo situatë është të re dhe më shumë paqartësi në ligjin për qeverinë. E dëgjojmë flaka Zogun.
Albin Kurti dhe kabineti qeveritar po pretendojnë se janë të dorëhequr qysh më 23 mars. Atë ditë qeverisi përfundoi mandati 4-vjeçar. Dorëheqën përmes një letre Kurti ja konfirmoi edhe kryetarit të deritanishëm të kuvendit Glauk Konjufca. Por kjo letër u kontestua nga PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja. Duke mos e marrë parasysh dorëheqjen, ata votuan kundër verifikimit të mandateve të deputetëve dhe rrjedhimisht pamundësuan konstituimin e kuvendit. Por a mjafton kjo mënyre dorëheqjes? Disa njohës të kushtetutës besojnë se po, edhe pse thonë se ligji për qeverinë ka gabime dhe bie ndesh me kushtetutën.
Nëse ligji nuk funksionon, edhe efektet e ligjit janë shumë, janë shumë të rrezikshme për shoqërinë, atëherë nuk zbatohet ligji. Atëherë zgjidhet praktikat qeveritare. Çka kanë bërë para rastit, këtij rasti, domethënë, kryeministrat e mëparshëm, çka kanë vepruar ne kur kanë qenë në ushtrues detyre. Domethënë, kanë qenë deputet, kanë votuar për deputet dhe kanë qenë ushtrues detyre. Ushtrues detyre nuk është detyrë.
Në ligjin për qeverinë, në nenin 26, thuhet se kur antari i një qeverie në detyrë zgjidhet deputet, duhet të jap dorëheqje nga posti i tij qeveritar para ditës së certifikimit të rezultateve. Në gjithë debatin për këtë situatë u përmend si gabim edhe fakti që KQZ-ja i ka certifikuar si deputet Kurtin me ministra. Por a gaboi KQZ-ja këtu? Mazlum Baraliu, që më parë ka udhëhequr këtë institucion, nuk e quan këtë gabim. Sipas tij, ky institucion s'ka kompetencë të kërkojë dorëheqje askujt në qeveri.
Se nuk shtun askujt çfarë për detyrë si thot atyre të cilët kanë kandiduar për deputet që duhet heqin dorë nga punë të tyre. Nuk është rregulluar kjo punë dhe nuk është punë e KQZ-s kjo.
Çfarë tha Kurti? Ai tha se kërkesa e opozitës që ai duhet të jap dorëheqje dhe të mos dalë në zyrë është e pakuptimt.
Më shumë se kaq, nuk është e mundur të jepë dorëheqje. Më shumë se kaq do të ishte braktisje institucionit. do të ishte vakum institucional, pa përgjegjësi politike dhe rrezikim i sigurisë kombëtare. Është kërkesë dhe insistim, e thënë së buti i pamotur, për të lënë shtëpin pa zër shtëpje.
Çka ndodh tutje? Presidentja i ktheu sot përgjigje udhëheqësit të seancës konstituive, Avni Deharit, që seancën e së martës ta vazhdojnë një më vonë, se brenda 48 orëve nga ndërprerja. Ndërkohë, kreu i LDK-s, Lumir Abdiqiku, njoftoi se të enjtën në orën 10, deputetët e zgjedhur të partisë së tij do të shkojnë në kuvend për ta vazhduar seancën konstituive brenda 48 orëve, siç e parashë rregulloria e kuvendit.
Për hapa tutje drejt formimit të institucioneve dhe asaj se çfarë parashohin ligjet, kolegu Bekim Bislimi ka realizuar një intervistë me ish-kryetaren e gjykatës kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani. Ai fillimisht u pyet se si është situatën e krijuar në kuvend, ku nuk u votua raporti i komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe kuorumit. E dëgjojmë një pjesë të intervistës.
Kjo nuk mund të thuhet që është bllokim për shkak se sipas rregullorës kuvendi deri në konstituim duhet mbledhë çdo 48 orë. Kështu që ka një mekanizëm minimizues që zhbllokon objektivisht situatën. Kjo është e para. E dyta, mendoj që është ka qenë gabim, për shkak se realisht ajo është një proces krejt formal. Deputet nuk e kanë certifikuar vetë, kështu që do të thotë është në këtë kuptim është një lloj mund të thotë një lloj absurdi politikisht, me qenë se ata janë të mandatuar prej popullit, kështu që aty certifikimi do të thotë në formën e mënyrës se si nuk është miratur raporti, nuk është çështë diçka e këndshme për vetë deputet.
Profesor, është publikuar një letër me dorëheqjen e kurtit. Opozita nuk po e pranon dorëheqjen e kryeministrit. Çe komentoni këtë?
Shikoni, ajo tash nuk unë letër nuk e kam parë, por dorëheqja duhet të jetë e qartë, duhet bëhet të publike për publikun me kohë. Dhe tjetë pa ekvivoke. Ajo letër me sa unë e di, ajo letër vetëm tyre është në regullë, atër kërë ka bo publike para disa ditëve jave, zoti Kurti që tha që s'ka nevoj me ndërheqje dhe i ka tregu do të thotë arsyet, dhe arsyja do të thotë është kushtetuese për shkak se ka mbaru mandati i kuvendit, mund pranohet legalisht në një famyre, dhe ajo nuk është e ba ekvivalente me ndërheqjen. Përshkak se dorëheqja duhet jetë shprej morë si që kërkon ligji, dhe prandaj mendoj që kanë gabu kjene kërë kanë miratu, sepse në momentin që ja betim, kryeministri ose kushtë tjetër nuk mund të ushtroj asti funksion ekzekutiv dhe funksion tjetër publik. Do si pas fuqis kushtetuse, ai i kështë ndërpre dhe s'kështë mund me oksin zyre. Ta shi, këtë e janë do gjithë, ai ka mund me vazhdu me bot gjitha. Por, edhe po të mos ishte ligji për qeverin, i cili e detyron me vonë dorëheqje. Mirë, pa ekvivoke, para, do në thotë, në momentin e certifikimit, përkatësisht para certifikimit, atëherë, do në thotë, çështja e kushtetutës është e qartë. Në moment që japet vetimi, nuk mund të kishë dy lojalitete. Prandaj, mendoj që kanë gabuar, është dashtë me lanë, me më konstituë kuvendi, edhe ai do të thotë dashur me ne sipas fuqisë kushtetuese Besnik Bislimin dhe zëras ministrat me vazhdu, ata që janë deputet me vazhdu me krypë detyrat e përditshme të qeverisë.
Profesor, ju e përmendët çështjen e dorëheqjes me kohë. Edhe opozita thotë se dorëheqja e kabinetit qeveritor do duhet bëhej me kohë. Si do duhet të ishte ky akt i dorëheqjes dhe çka nën kupton kjo me kohë?
Me kohë do të thotë se siç e kanë bërë ligjin vet. Ligjin e kanë bërë këtë qeveri, edhe është dashur në shtru ligjit do thotë. Këta po ngatrojnë mungesën e mandatit, qeveria s'ka mandat, me qenë se i ka kalu si që ka thonë atëre kutin dhe s'ka nevojë për drejtë, por nuk mund të interpretojnë në atë mënyrë, për shkak se kur thot ligji dhe kushtetuta që duhet para certifikit përkatësisht betimit me dhonë dorëheqje, aja është tjetër dhe nuk mund të ushtrosh asnjë funksion, s'ka lidhje më me mandat, nuk lidhet me mandat. Asnjë funksion ekzekutiv, asnjë detyrë, asnjë dorëheqje, asnjë kurqysh, asnjë mënyrë.
A nën kupton kjo që opozita ka drejt, po e themi që kapët për këtë vegzë tash?
Po, pas një diskutim në aspektin formal opozita ka drejt, por opozita mendoj politikisht ka gabu një arsye, sepse është dashur me lënë me betim dhe ai, do thot pastaj nuk është mujtë mas një rëthon, sepse a e kështë përfundu në gjykotë kushtetuese. Se tash nuk mërët me që kërkush, gjykota kushtetuese, as presidenta, këtu as kush nuk mërët me po s'ko vendim të kuvendit, se s'ko kuvend, akoma, kuvendi nuk ekziston. Për qëllimet e ushtrimit funksionit të vetë si përfaqësues i popullit dhe ligjvënës.
Profesore, kemi dëgju kryesuesin e seancës që ka thënë se do t'i drejtohet presidentes Vjosa Osmani se si të veprohet më tutje. Në fakt, cili është roli i presidentes në këtë kontekst?
Zero, asnjë rol nuk ka presidenti aty. Është gabim, nuk di kush ka thënë, apo asnjë rol nuk ka presidenti aty.
Cila është pra rrugdalja prej kësaj situate?
Rrugdalja është të thotë me arrit marrëveshje politike dhe me votu raportin.
Në gjykatën themelore në Prishtinë ka nisur procesi gjyqësor ndaj tre shtetasve serb të akuzuar për përfshirjen e sulmin armatosur të 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit, një ngjarje që autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar si akt terrorist dhe si përpjekje për destabilizimin e veriut të vendit. Të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm, por hollësitë të tjera i dëgjojmë në vazhdim, përgatitur nga Dorontina Baftiu.
Në gjykatën themelore në Prishtinë nisi seanca e parë për rastin e sulmit në Banjsk kundër Vladimir Toliqit, Blagojes Pasojovicit dhe Dušan Maksimovicit, të cilët u deklaruan të pafajshëm. Në seancën përgatitore të 9 tetorit të vitit të kaluar, Tolić dhe Spasojević kishin refuzuar të deklarohen për fajsin. Tretu akuzuarit u arrestuan pas sulmit në Banjsk të Sveçanit, shtatorin e vitit 2023, kur një grup i armatosur i serbëve sulmoi policinë e Kosovës dhe vrau policin Afrim Bunjaku. Në shkëmbimin e zjarrit që pasoi, u vran edhe tre sulmues. Në shtator të vitit 2024, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuzë kundër 45 personave për terrorizëm, financim të terrorizmit dhe vepra të rënda penale, shumica prej të cilëve janë arrati, përfshirë Milan Radojqicin, i cili mori përgjegjësinë për sulmin në Banjsk. Në fillim të seancës së sotshme, trupi gjykues vendosi ta largoj nga sala një nga hetuesit e rastit, Jeton Jetullahun, pasi u tha se ai mund të thirret më vonë si dëshmitar i rastit. Autoritetet e Kosovës e cilësojnë sulmin në Banjsk si akt terrorist dhe akuzojnë serbinë se qëndron pas ti. Sipas akt akuzës ngritur nga Prokuroria Speciale e Kosovës, njëri prej tre të akuzuarve që qëndron në paraburgim në Kosovë është mbrojtur në heshtje. Një tjetër ka deklaruar në stacionin policor të Mitrovicës më 24 shtator të vitit 2023 se një ditë më herët ka shkuar në Rashk, ku është takuar me tre persona, po ashtu të akuzuar, me të cilët në mënyrë të organizuar me disa vetura kanë shkuar në Banjsk, ku janë dhënë uniforma dhe armatim. Ati është thënë se do të bëhet një barikat me kamion dhe një protest për të cilën ka menduar se është patësore. Por, pasi ka pranuar uniformën ushtarake, taktike dhe armatim, aty e ka kuptuar se diçka nuk është në rregull, por se është detyruar të bindet urdhrave, thuhet në akt akuzë. Sipas akt akuzës, ai ka thënë se gjatë natës ka qëndruar në një veturë dhe pastaj në afërsi të një ujvare dhe në mal dhe se asnjëherë nuk ka shtën me armë. Më vonë, ai është dorëzuar policisë së Kosovës. Ai po ashtu ka deklaruar se rreth 10 vetura të tipit Jeep pa targa kanë ardhur nga Serbia me rreth 50 persona, shumicën e të cilëve ka thënë se nuk i ka njohur. Prokuroria më 9 tetor të vitit të kaluar në seancën përgatitore kërkoi që gjykimi të nisë edhe për të akuzuarit që nuk ndodhen në Kosovë, por avokatët mbrojtës theksuan se diçka e tillë nuk lejohet nga ligjet e Kosovës. Gjyqtari Arpen Hoti kërkoi një mendim juridik nga Gjykata Supreme për interpretimin e ligjit që konstatoi se kjo çështje është e drejtë diskrecionale e gjyqtarit. Një vendim i tillë ende nuk është marrë. Përgjegjësinë për sulmin armatosur në Banjsk e mori Milan Radojqić, ish nën kryetar i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë që ka për krahjen e Beogradit zyrtar. Besohet se ai dhe shumica pjesëtarëve të grupit armatosur ndodhen të lirë në Serbi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.